Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Kdykoliv vstoupím do Národního muzea, připadá mi, že jsem se octla někde mimo prostor a čas. Vestibul je ohromný, tichý, šerý. Dýše vznešeností a sálá z něj učenost. Hle, po schodišti proti mě sestupuje přísný pán v bělostném nákrčníku. Ano, Palacký. Asi tak na pátém stupni odzhora se zastaví, pravou ruku zastrčí pod kabát jako na obraze Karla Purkyněho, velebně se usměje a prohlásí: toť ten drahocený pomník, jejž vroucí otcův našich láska k vlasti a k naukám postavila sobě i potomstvu. Toť pravý poklad náš i chlouba naše, to naše České národní muzeum. A já se leknu, přeuctivě se ukloním a budu mumlat: 15. dubna 1818, 15. dubna 1818, 15. Neboť dostanu strach, že vážný otec národa se třeba přísně zeptá, kdy bylo muzeum založeno. A já budu marně přemýšlet, jak to vlastně bylo, a jako při každé zkoušce si nevzpomenu vůbec na nic.
Dnešní historické reflexe zahájil začátek jiného pořadu, touto poněkud zvláštní vizí setkání s Františkem Palackým ve vstupu budovy Národního muzea zahájili naši někdejší kolegové z Československého rozhlasu pásmo nazvané Tam, kam je vstup zakázán, aneb několik zastavení s pracovníky Národního muzea. Nechejme stranou fakt, že Palacký slavnou budovu Národního muzea v horní části Václavského náměstí nezažil a že tedy těžko mohl vítat paní redaktorku na schodišti té honosné budovy. Ale ten pořad vznikl v roce 1968 a jak jsme slyšeli, odvíjel se od data 15. dubna 1818, tedy od data založení muzea. Připomínali si tehdy 150 let jeho činnosti. My jsme dnes o 50 let dále, v roce 200. výročí Národního muzea, a je tedy vhodná chvíle se zase ohlédnout a ohlížet se budeme právě také s tím už zmíněným archivním pořadem, protože v něm před těmi 50 lety zasedli k mikrofonu tehdejší pracovníci Národního muzea. Věřím, že to bude zajímavé setkání také pro mé dva dnešní hosty, současné pracovníky muzea, a to archivářku z archivu Národního muzea Kláru Vojčovou a pro náměstka generálního ředitele Národního muzea, také historika Michala Stehlíka. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Nebudeme jenom poslouchat a komentovat 50 let staré vzpomínky. Vydáme se na úvod mnohem vlastně ještě dál do historie. Ta první otázka je úplně na snadě. To celé určitě nezačalo toho 15. dubna 1818, že by se tady ex machina zjevilo Národní muzeum. Jak to tedy vlastně bylo s těmi prapočátky?
Určitě se muzeum nezjevilo z ničeho. Ta myšlenka rezonovala mezi zemskou šlechtou už nějakou dobu předtím. Jejími představiteli byli shodou okolností tři bratranci, opravdu byli příbuzní, velice blízce, jejich matky byly sestry. Byli to František Antonín Lipštejnský Kolovrat, František Josef Klebelsberg a Kašpar Maria ze Štenberka, a jeho bratranec ještě se k ním přidal, který byl z vedlejší větve František Štenberg Manderscheid. Takže tito čtyři pánové vytvořili ideu vzniku muzea českého, vlastenského, tam se s těmi pojmy operovalo různě, a vznikl vlastně jakýsi nápad, jakýsi projekt, kde bylo řečeno, že to budoucí muzeum by se mělo zabývat sbíráním. Nejprve se jednalo pouze o bohemikální literaturu a literaturu z přírodních věd a přírodovědecké sbírky. Později ten program byl rozšířen i o historické záležitosti, o historický program, ale ten tam byl spíše vpašován až druhotně a vlastně nikdo z těch zakladatelů primárně nebyl historikem nebo nějakým velkým znalcem historie. A docela zajímavé z dnešní doby je, že tam, nebo pro dnešní dobu je také to, že se tam měly objevovat také výrobky řemesel a tehdejšího průmyslu nebo manufaktur tedy. Měla to být taková jakási aplikovaná věda v podstatě. To, jak se užívaly ty výrobky v praxi a zmenšeniny strojů výrobních a další věci. Nakonec tato poslední část, která se v tom programu vyskytovala také, tak nebyla nijak zvlášť výrazně uplatněna a později pro ní vznikly i jiné instituce. Ale zpátky k tomu muzeu. Tito čtyři pánové vytvořili program, měli pro něj dokonce zajištěné i financování, protože v roce 1817 vypukl v Čechách hladomor a byla založena jakási nadace pro ten hladomor, respektive pro podporu vyživování obyvatelstva samozřejmě.
Proti hladomoru.
Proti hladomoru. A tehdy do té nadace upsala celá řada českých šlechticů poměrně značné částky, aby mohlo být pomoženo těm, kteří hladověli. Nicméně v roce 1818 se pro změnu zase urodilo, takže té nadaci zůstaly peníze a bylo tedy možno využít samozřejmě se souhlasem těch donátorů, těch dárců, ty peníze pro zajištění toho prvotního financování vlastně vzniklé instituce. Tak byly zajištěny jak hmotné záležitosti, tak vlastně idea celého toho muzea a bylo také v plánu, že bude založena v souvislosti s tím vědecká společnost, která měla určovat potom vlastně program vědecký toho budování muzejních sbírek.
Zatím to vypadá celkem idylicky. Byla jenom jedna koncepce toho, prostě ti tři, takový rodinný podnik, ti tři se usnesli, jak si to představují a tak to udělali?
Těch koncepcí bylo víc, ale řekla bych, že existovaly v míru vedle sebe, že se nejednalo o nějaký lítý souboj. O té Klebelsbergově a spol jsme mluvili. Ta druhá konkurenční pocházela z pera Josefa Jungmana a hraběte Berchtolda z Uherčic a ta byla daleko výraznějším způsobem zaměřená na pěstování české řeči, což samozřejmě zase ale v tehdejších poměrech bylo trošičku komplikovanější nebo politicky, řekněme, nejisté a vzbuzovalo to jisté podezření centrálních rakouských orgánů. Ten Jungmanův, Berchtoldův návrh také byl trochu odlišný v tom, že se mělo jednat i o sběr uměleckých materiálů, to znamená obrazů, soch a dalších věcí. To vlastně v tom Klebelsbergově, Štenbergově projektu nebylo vůbec obsaženo, protože se počítalo, že vznikne něco jako Národní galerie dnešní, takže nějaká tehdejší obdoba. A pak vlastně ještě existoval jeden projekt rytíře Františka Gerstnera, který právě byl velice zaměřen úzce na tu výrobu, na to využívání nejnovějších vynálezů. A to jeho muzeum mělo být spojeno s polytechnickou školou a mělo tedy sloužit spíše praxi, nežli jenom pěstování věd nebo umění.
Oni asi na začátku tomu neříkali Národní muzeum. To přichází asi později.
Jak jsem říkala, ta terminologie je taková trošku rozevlátá. V tom původním úplně návrhu bylo Národní muzeum, ale pak vlastně se to změnilo na vlastenské muzeum, ne tedy vlastenecké, ale vlastenské skutečně to, co se mělo týkat vlasti. Takže to byl ten prapůvodní název.
Protože já mám dojem, že do dneška nám to pojem národní trošku mate. Máme dojem, že to je to hlavní muzeum v zemi. Platí to? Je to takto?
Ano, to mate v tom, že jednak je to teda majestátní budova, takže pro každého je to jakoby centrum, centrální muzejní instituce, což bezesporu je, ale muzeum jsou vlastně sbírky. Muzeum není jako instituce sama o sobě a když se podíváte na logiku těch sbírek, když vezmu od těch šlechtických po ty další, tak jedno z těch jmen, které se potom objevuje o Národním muzeu dnešním jako v té minulosti, je Zemské muzeum. A v podstatě mluvíme o Čechách, protože když nahlédneme dále z Čech, tak prostě Brno má své Moravské zemské muzeum, Opava má své Slezské zemské muzeum, takže Národní muzeum ze své podstaty sbírky rozhodně nebylo založeno tak, že byste v něm našli doklady o moravském, slezském životě, historii a dalším. Takže do jisté míry je ten všeobecný pojem národní, matoucí, protože ta logika sbírky je trošku jiná. Jeden z historiků, kteří teď připravují stále expozice, právě dějiny, tak to trošku s vtipem komentoval, že je to sice hezké, že si všichni myslí, že Národní muzeum má všechno z hlediska dějin, ale vaše sbírky končí u Svitav. Když to přeženu jako z legrace, protože ta zemskost, respektive to, jak je to zakotveno prostě v té minulosti, je trošku jiná. Takže ono to muzeum vlastně tím názvem mate.
Jedním z hlavních iniciátorů a zakladatelů Národního muzea byl Kašpar Hrabě Šternberg. Kašpar Hrabě Šternberg byl vlastně paleobotanik, tedy učenec světové pověsti, který po svým bratru Jáchymovi, to byl ještě alchymista, podědil velkou sbírku nerostů. No on sám nerostům příliš nerozuměl, ale věděl, že to je vzácná věc a snažil se to nějak zachránit. Pak si řekl, že po jeho smrti tato sbírka upadne v zapomnutí, že to třeba jeho dědicové rozdají někomu, prostě že se ztratí. A dozvěděl se, že ve Štýrském Hradci existuje takzvaný Johaneum, to bylo muzeum založené arcivévodem Johanem, tak se jel na tohleto muzeum podívat. A viděl, že to je muzeum, které obsahuje převážně nerosty. Pač arcivévoda Johan, to byl takový potřeštěný Habsburg, tak ten sbíral nerosty. Tak po vzoru tohoto Johana založil v Praze vlastenecké muzeum. A do výjimku tomuto vlasteneckému muzeu věnoval celou tuto sbírku nerostů, kterou ještě rozhojnil koupí další veliký český sbírky nerostů od Tadeáše Lindakra, hormistra ze Zbírova. A tu sbírku nerostů sem převezli v roce 1823 do Prahy ze zámečku Březiny, kde původně byla umístěna, na 23 vozech.
Do hovoru nám trochu specifickým stylem vzpomínání vpadl doktor Karel Tuček, někdejší vedoucí mineralogické sbírky Národního muzea. Co to jeho vzpomínce říkáte? Jste se tady tak usmívala celou dobu?
Je to poměrně specifickým způsobem podané a určitě každá doba interpretuje počátky muzea svým způsobem a možná se jednou někdo bude usmívat i nad naším vzpomínáním, ale svým způsobem on to tak asi opravdu bylo.
Až na toho potřeštěného Habsburka, ten byl asi dobově podmíněný tím rokem 68. Nicméně, my jsme mluvili o těch aristokratických počátcích Národního muzea. Mě celkem zaujalo, že první občanský prezident Národního muzea přichází až za první republiky, a to až v roce 28, a je to tuším Jaroslav Preiss.
Ano.
Do té doby vždycky tím prezidentem Národního muzea byl aristokrat. To je dost zvláštní v době, kdy vlastně první republika zrušila tituly a nepřála aristokracii, tak v Národním muzeu se to udrželo. Čím to bylo?
Musím říct, že mě to taky zaujala tady ta otázka, když jsem se zabývala dějinami v Národního muzea v první republice. Ale není to úplně zřejmé. On tedy prezidentem tehdejší byl Bedřich Schwarzenberg a i on sám zřejmě vnímal, že se stal jakýmsi reliktem té minulé doby a obával se, aby muzeum nepřekážel v těch nových poměrech, v té nové době, protože hodně se s tím termínem nová doba operovalo tehdy i v muzejních písemnostech. Takže hned v roce 1918, respektive na zasedání potom správního výboru Národního muzea 1919, nabídl svoji rezignaci. Ale ku podivu jednohlasně byl přehlasován s tím, že vždycky hájil české zájmy, že za první světové války byl Národnímu muzeu nápomocen a finančně je podporoval. A tudíž, že má plné právo zůstat v čele společnosti Národního muzea. Je otázkou, jestli se to promítlo do dobrého nebo do špatného nakonec, protože možná tehdejší členové správního výboru spoléhali na to, že ty konexe, které Bedřich Schwarzenberg měl nepochybně i v té nové republice, že jim pomohou, ale možná naopak se tím víc to muzeum ukázalo jako konzervativní instituce a že se uvrhlo do podezření, že není tak úplně rozuměná s tím novým programem republiky, protože Národní muzeum potom za první Československé republiky bojovalo velice těžce o finance, o prostory a je otázku, jestli by to bylo jinak, kdyby hned po roce 1918 stanul v čele společnosti někdo jiný, to už těžko říct dneska.
Já bych se vrátil ještě do toho 19. století a tím vznikem muzea v roce 1818 je jasné, že vstoupilo do prostřed národního obrození. Jak se tohle projevovalo v těch dějinách muzea, ti obrozenci a jejich činnost?
Už tady padlo, že už na začátku byly různé koncepce, a třeba ta jungmanovská byla blíže k tomu jazyku, blíže k tomu českému, a tím, co převážela možná ta vlastenská, to znamená ten prostor té vlasti, ke kterému se vztahujeme, ale právě jak národní obrození, nebo když použijeme tenhle pojem, vlastně postupuje v těch dalších generacích, tak tam je zlom někde v těch 40. letech a ten se musí personifikovat s Františkem Palackým a prostě jeho přístupem k věcem. I když i Palacký, když přednáší na muzejním výboru, respektive když se řeší ty zásadní věci, přednáší některé návrhy pro budoucnost, třeba 1841, jeden z klíčových projevů, tak ho ještě pronáší německy, protože ta realita, atmosféra byla prostě taková, ale to jakoby znárodnění ve smyslu českého, a teď to řeknu si Bomanovsky, ne Bémiš, ale Čechiš, jsou právě ta 40. léta, vrcholící samozřejmě v nějaké té křižovatce 1848, spíše symbolické, ale je to až ta další generace. Neznamená to ovšem, abychom tu šlechtu úplně neopomíjeli ani v 19. století, že by ta šlechta hrála nějakou slabší roli. Ono si uvědomí, že v dané době Češi jako takový vlastně nemají univerzitu, tu českou, to teprve rozdělení 1882. Nic jako velmi aktivní akademie věd, nebo to, co dnes vnímáme, tady není. Takže muzeum se do jisté míry stává vlastně centrem od vědy po kulturní život. A to, jak se muzeum v podstatě dostalo za první republiky do role konzervativní instituce v mnohem, tak právě třeba po revoluci 1848 naopak bylo rakouskými centrálními orgány vnímáno jako centrum českého života. možná až nebezpečné centrum, kde se vlastně koncentrují ti lidé, intelektuálové, aktivní lidé, kteří to české, a teď to beru s tím velkým Č, vnímají aktivně. Takže najednou tady muzeum sehrává vlastně v té společnosti takovou tu velkou aktivní roli a zase nesmíme zapomenout na uvozovkách drobnost, už tady padly ty sbírky, které se opřely hodně o přírodní vědy, anebo třeba o zámecké mobiliáře. Ale Palacký velmi jasně právě v jednom z těch projevů definuje jistou míru slabosti toho muzea v historii a v archeologii. A v podstatě směruje ho k tomu, ano, máme tady přírodní sbírky, zjednodušuji to, a máme tady v podstatě nějaké umělecké sbírky spíše, ale vlastně nemáme systematicky pojaté ty starší památky, Palackým teda moc nerozuměl, v dějinách tomu nedává moc prostoru, ale hlavně on se snaží o archiv. To je klíčové pro dějiny jako takové, pro jejich vnímání, že Národní muzeum se stává opravdu jako klíčovou křižovatkou vzdělanosti ve vnímání toho českého. Opravdu se to prostě láme někde v těch 40. letech.
František Palacký skutečně pro pěstování historických věd muzeu byl přelomovou osobností a právě tím rokem 1841, tím jeho klíčovým projevem začíná teprve rozkvět archivu, archivních sbírek a jsou to kolikrát i akce, které překračovaly hranice tehdejšího státu, protože on například inicioval opisy českých písemností v zahraničních archivech. Takže rozesílal archiváře po archivech do Mnichova, do Amberku, třeba do Drážďan a ti měli za úkol opisovat všechno, co se týkalo Čech a potom tyto opisy se shromažďovaly právě v archivu Národního muzea. Dodneška tam jsou a dodneška je historikové využívají, protože samozřejmě jsou provedené velmi kvalitně. Ti historici nebo archiváři, kteří cestovali, byli erudovaní. Byl to Karel Jaromír Erben například, archivář Národního muzea. Takže samozřejmě neměli problémy to přečíst ani porozumět. Dodneška, pokud někdo nechce sám cestovat, tak využívá tuto sbírku opisu archiválií ke svému studiu. Takže některé ty akce Palackého byly skutečně velice významné.
Jaký byl vliv toho muzea na tu společnost tehdy? Mělo nějaký dopad, nebo to byla prostě, teď to bagatelizovalo, prostě skupinka lidí, kteří měli rádi sbírky, historii, vědu a dělali si své muzeum? Nebo to mělo nějaký dopad na tu národní společnost?
Už jsem řekl, že vlastně kromě toho vědeckého to bylo jisté kulturní centrum, protože ti lidé se setkávali nad určitými tématy a to, co tady ještě nepadlo a je také důležité, možná to vrátím k té vědě, je časopis muzea. Protože to je vlastně platforma, která se čte, která v podstatě spolu vytváří to národní nivo. Původně to mělo by být spíše popularizační nebo v vozovkách jednodušší, ale stává se to vlastně klíčem toho, že muzeum působí na veřejnost nejenom tím, že sbírá, nebo že je aktivní, nebo že je vidět, ale zároveň, že lidé čtou, co vychází z muzea a ono je to periodikum. Ono v podstatě to je jedno z nejstarších našich, navíc velmi kvalitních, Palacký byl opravdu v tomhle velký
stále
systematik.
Vychází.
A stále vychází, takže ta tradice tady je. Ale ovlivňuje to společnost. Opravdu to ovlivňuje společnost, kde je tady něco v podstatě na určité úrovni. Berme si, kdo je elita. Zase zpátky, když se vrátím, zemská šlechta tvoří jistou elitu, která samozřejmě se baví mezi sebou, respektive řeší jiné vnímání světa, jenže pak tady vzniká ta česká národní elita, která se opírá o vzdělání. Kromě jazyka prostě o vzdělání, o to, že ti lidé mohou být i z měšťanských či jiných poměrů, ale v podstatě to hlavní je vzdělanost, jako nějaká kvalita nová, která vlastně přichází do té celé společnosti. No a pokud tady máte klíčový časopis, který v podstatě táhne, když to řeknu jednoduše, tu linii toho českého národního, no tak muzeum je klíčové vlastně i v tomhle.
Jak si vlastně můžu představit třeba v těch 40. letech, když jsem přišel do muzea, co mi tam potkalo, jak to vypadalo, kde to bylo?
Muzeum samozřejmě hledalo velice dlouho prostory, ve kterých by zakotvilo na nějakou delší dobu. Ty začátky úplné po roce 1818 byly velmi skromné. Celá řada těch sbírek zůstávala ještě jejich donátorům v jejich palácích, protože nebyly žádné prostory, kam by se mohly shromažďovat. Jistou první střechu nad hlavou muzeum získalo v klášteře minoritů na Starém městě u svatého Jakuba, ale to bylo spíše asi něco, co bychom dnes nazvali depozitářem. Opravdu nebylo to muzeum ve smyslu expozice nebo něčeho podobného. První už opravdu muzejní budovou byl palác Štenberků na Hradčanech, ovšem o ten se muselo muzeum dělit ještě s obrazárnou spolku vlasteneckých přátel umění. Ty prostory tam byly samozřejmě velice omezené a navíc ještě z centra to bylo daleko. Takže si oprávněně muzejníci stěžovali, že žádní návštěvníci tam nechodí. Navíc ještě ten systém byl trošku komplikovanější, vlastně se tam chodilo zhlížet ty sbírky na pozvání, takže bylo nutné mít podepsanou vstupenku od některého z členů správního výboru. výboru, takže to nebylo tak jednoduché jako dnes, že bychom vstoupili do muzea a mohli se dívat. Potom ta další budova, která už byla trochu větší, tak ta už dnes neexistuje. Ta byla na Příkopech, vlastně bývalý gnostický palác to byl, který zakoupili stavové čeští, tak tam už přece jenom ty poměry byly lepší, byť i tehdejší sekretář muzea Václav Hanka si stěžoval, že je tam vlhko a temno a že zejména jeho manželce se tam nelíbí, takže on tam i bydlel tehdy skutečně v tom muzeu. Je faktem, že ty poměry tam byly také stísněné a nebyl to vlastně důstojný reprezentační stánek.
To je ta budova, kde muzeum zažilo rok 1848.
Ano, ano, to je přesně ona. To byl vlastně první útok, první střelba na muzeum, kdy tehdy vojsko rozebíralo barikádu, která vznikla před tím muzejním palácem. Přišla tam armáda, aby zakročila proti některým aktivitám, které právě Hanka a třeba Vocel v muzeu organizovali. Zazněly dva výstřely, armáda odpověděla salvou na průčelí Národního muzea a právě došlo tedy k poškození oken samozřejmě. Došlo k tomu, že po tomto zásahu Hanka právě vydloubával ze zdí nábojnice, které prý údajně uložil potom do sbírek Národního muzea, ale zdá se, že to je pouze legenda za to, protože se je nepodařilo najít. Tato budova na Příkopech přestala samozřejmě také časem dostačovat, protože sbírky se nesmírně rozrůstaly. Tudíž někdy už od 60. let 19. století začalo vyjednávání se zemskými českými stavy o to, aby poskytli subvenci na stavbu nové muzejní budovy. To se nakonec podařilo až s velkým časovým odstupem, až v 80. letech, kdy byla vypsána veřejná soutěž na to, jak by muzejní budova měla vypadat. Ještě tomu vlastně předcházelo poměrně komplikované vyjednávání o získání pozemku, protože to bylo velice důležité, kde ta budova bude stát. Původní plán byl na Karlově náměstí, nicméně potom přímluvou Františka Ladislava Riegera se podařilo získat právě ten pozemek, kde byla postavena ta budova, kterou dnes známe jako Národní muzeum.
A teď je, myslím, ideální chvíle na další historickou vzpomínku, tentokrát na slavnou kostru plytváka Myšoka, kterou se Národní muzeum pyšně, a já si myslím, že na ní a na mamuta láká a bude lákat celé generace kluků a holek. Někdejší vedoucí zoologického oddělení doktor Jan Hanzák na tom 50 let starém pásku mluví o tom, jak se kostra velryby do muzea vůbec dostala.
Ta se k nám dostala zajímavým způsobem. Existovala v Praze taková společnost vážených pražských měšťanů. Jmenovala se Jurfix. V této společnosti seděl i bývalý ředitel zoologických a paleontologických sbírek profesor Antonín Frič. A ten se dozvěděl, že u Bergenu v Norsku vyvrhlo moře velikou velrybu a tamní muzeum bergenské ji nabízelo po různých evropských muzeích. Tehdy tato společnost Jurfix koupila tím způsobem, že se na ní složili. Každý z těchto zámožných občanů dal určitý obnos. No a kostra dorazila do Prahy. Teď jsme s ní právě měli velikou práci při přípravě nové expozice, protože za ta léta, co tam ta kostra stojí, se na ní usadilo množství veliké vrstvy prachu a krom toho, protože jde o kosti velice masivní, které nebylo při preparaci možno náležitě odmastit, vyrážel na povrchu ten tuk z kostí. No tak to jsme všechno teď právě čistili. Naši preparátoři déle jak měsíc na tom pracovali, vyčistili ty trhliny vzniklé velkým horkem, tím jak kost pracuje, to všechno vyspravili, takže kostra je dnes zase jako nová, dokonce čistá.
Tak pane náměstku Stihlíku, 50 let poté jsme, co kostra je jako nová?
Plytvák má tu ohromnou výhodu, která zároveň dá na tou minulostí, že on po dobu celé rekonstrukce v tom muzeu zůstal. Vedle slona a žirafy, které jsou v bednách, plytvák je v takovém zvláštním obalu stále, je kontrolován klimaticky, tepelně a jinak. Ale vlastně tam je ten zásadní problém, on dlouhou dobu byl vystaven tím, že byl položen na zemi, a pak ho zavěsili pod strop, kdy ta konstrukce ocelo železná do jisté míry v uvozovkách prorostla tou páteří, takže po několika odborných posudcích a pohledech odborníků zoologických a dalších jsme vlastně zjistili, že pokud bychom chtěli sejmout plytváka, tak je velmi pravděpodobné, že už ho nedostaneme zpátky, protože se nám část rozpadne. Takže zůstal v té budově, symbolicky hlídá po dobu rekonstrukce, to je možná v pořádku. Zároveň musí projít podobně, jak zmiňoval náš kolega před 50 lety, podobným velkým konzervačním zásahem, protože to špatné odmaštění v tom úplném počátku, byť se udělal nějaký zásah třeba před 50 lety, ono to má vlastně důsledky dodnes. Ono se to vlastně musí zakonzervovat a znovu čistit a tak dál a tak dál. Takže jsme na tom velmi podobně jako naši předchůdci v roce 1968 a všichni doufáme, že v roce 2019, to znamená příští rok, bude plejtvák vlastně jednou z dominant těch nových přírodovědeckých expozic, kdy bude součástí trasy nazvané zatím evoluce a vlastně bude to končit těmi savci a plejtvák prostě zůstane na svém místě pro další generace kluků a holek, protože přece jen muzeum v roce 2011 zavřelo a než v roce 2019 přírodovědecké sbírky budou otevřeny, tak třeba jedna generace dětí neviděla plejtváka, takže budeme rádi, když tam bude i nadále, ale vlastně řešíme to též.
Co další exponáty, které byste vyzdvihli vlastně z těch sbírek Národního muzea, že to je to, co má smysl vidět, má kvůli tomu smysl tam přijít. Přece jen muzeum dnes není místo, kam běžně občané zavítají, mají jiné atrakce.
Muzeum vlastně aktuálně spravuje, jak jsem řekl, více než 20 milionů sbírkových předmětů, což je poměrně výrazný počet. A my samozřejmě máme vytipovány nějaké top 20, top 200 a podobně. Z těch přírodovědeckých, kromě plejtváka, je to třeba antropologický výlitek mozky neandertálce ze slovenských Gánovců, který je vlastně v našich sbírkách. Z historie nedávno skončila výstava Fenomen Masaryk, kde je ta Masarykův originální vlastně oblek z období první republiky, kdybych byl u těch soudobých dějin. Jsou tam velmi cenné věci z hlediska autografů hudebních. V originál máme největší archiv autografů Antonína Dvořáka, takže to je velmi cenné. No a vedle toho bych zase musel mluvit o knihovně, o Jenském kodexu, prostě o věcech, které jsou v rukopisech, starých tiscích. Takže jedno muzeum po druhém, kdybychom takhle probrali v rámci složek, protože muzeum má 5 složek, tak bychom našli ty naprosto špičkové exponáty. Ta budova vlastně se otevře tím, že my tomu říkáme z pohledu Václavského náměstí pravá plíce. Pravá část bude vlastně přírodovědecká, ta bude příroda a evoluce a ta levá plíce bude vlastně archeologicko-historická. Tam budou jak naše dějiny, tak zejména ty archeologické sbírky, které jsou také cenné. Mimo jiné je docela zajímavé, že ta historická budova, kterou všichni vnímají, jsou to ty naše dějiny, nikdy neměla klasickou historickou expozici, která by šla dále než za raný středověk. Ta historická expozice byla v Okovickém paláci a teď to bude vlastně poprvé za celé dějiny té budovy, kdy se tam vlastně objeví naše dějiny od raného středověku až po rok 1914 a následně 20. století by mělo být prezentováno vedle v nové budově bývalém federálním shromáždění. Takže těch špičkových předmětů nebo zajímavých je určitě nepřeberné množství a i když jste říkal, že dnes mají lidé mnoha lákadla, jsou virtuální výstavy a virtuální aktivity a další internet, fenomén a ten smysl muzea je vlastně ten dotýkaný autentický předmět. Prostě to něco, co bylo součástí dějin. Takže my vlastně budeme zvát na něco, když si řeknu škaredě, ne virtuálního, ale skutečného, autentického, aby se lidé potkali s něčím významným, ať už to bude plejtvák, anebo ještě jsem nezmínil třeba hlava kelta z Míšeckých Jehrovic.
Když se zeptám Kláry Vojčové jako archivářky Národního muzea, něco sbírkový předmět, na který se chodíte koukat tak ve volném čase, že si zajdete do té sbírky, řeknete si, tohle zase musím vidět?
Já se chodím dívat především do archivních sbírek, takže to jsou zase trošičku jiné, než o kterých mluvil pan náměstek, ale musím říct, že zejména třeba přírůstek z poslední doby, když jsme přejímali materiály z Muzea dělnického hnutí, tak nám přišel nově rukopis reportáže psané na opráci Julia Fučíka. Tak to musím říct, že byť samozřejmě Fučíka a reportáž obklopují určité otázky, nejistoty, tak musím...
Pro mnoho generací pro mnoho zprofanovaná povinná
ano,
četba.
Ano, přesně jistě. Tak, zprofanovaná povinná četba. Musím říct, že mě už se to nedotklo, my jsme to už jako povinnou četbu neměli a na druhou stranu mě to velice motivovalo, že jsem si to i potom přečetla, vzala jsem knihu a opravdu jsem četla, musím říct, že mi běhl mráz po zádech z toho a do dneška, když se dívám nebo držím v ruce ten autograf Fučíkův, tak musím říct, že to na mě dělá velký dojem a opravdu tam cítím určitou jako energie, nebo jak to říct, prostě rozhodně jsou to předměty, které promlouvají k lidem i po tolika letech.
Je to ta dotýkanost těch
předmětů. Je to ta dotýkanost, ano.
S tématem samotné budovy, budování sbírek a tak dále souvisí i řekněme určitá architektura. I tady si můžeme posloužit 50 let starou vzpomínkou doktora Jiřího Neustupného v roce 1968 vedoucího prehistorického oddělení.
V našem prehistorickém oddělení Národního muzea jsme vlastně držiteli dvou rekordů, možná lze říci rekordů světových. První rekord máme v tom, že předvádíme výstavu pravěké dějiny území Československého v jedné jediné vitríně, která je 122 metrů dlouhá a která probíhá 6 muzejními sály, vynese jimi vlastně jako had a tím vytváří takovou jedinou scénu, na které můžeme předvést právě ty pravěké dějiny, ten vývoj těch pravěkých civilizací asi za posledních 6x100 000 let. Tato vitrína je velmi obdivována v zahraničí a je předmětem velikého zájmu, poněvadž je to poprvé, kdy se některé muzeum odvážilo místo mnoha vitrín udělat pouze vitrínu jednu a tím udržet vlastně návštěvníka v takovém sledu prohlídky, kdežto u jednotlivých vitrín ta prohlídka je vždycky roztříštěná.
Tak samozřejmě otázka, která se nabízí po tomto vyjádření, tak co ta nová expozice bude roztříštěná?
Bude úplně jiná. My máme aktuálně 7 architektů na 7 různých témat, to znamená, každý k tomu přistoupí trošku jinak. Myslím si, že nikdo nenavrhne zpět proudovou vitrínu profesora Neústupného. Na druhé straně se část těch architektů třeba kolem přírody a evoluce docela hezky, myslím, vyrovnala s tím, že tam navrací ten původní Šulcův nábytek z hlediska vitrín a bude to takové staré v novém, nové ve starém a bude to takový odkaz na muzeum v muzeu, třeba konkrétně v té mineralogii. Ale samozřejmě vnímáme dneska, že jsou i jiné nároky na návštěvníka. Je to otázka opravdu pozornosti, to, co tam padlo, ta pozornost roztříštěná, neroztříštěná. My to dnes vidíme v podstatě neschopnost číst dlouhé texty, takzvané muzejní nohy, jakmile projdete si půl hodinu muzeem, potřebujete si sednout a tak dál, možná 20 minut. To znamená hledání takových míst, ohnisek, dominant spíše v té expozici, dominanty, subdominanty, to je teď až chleba, kdy řešíme prostě, co si ten návštěvník má odnést, kromě nějakého příběhu nebo pocitu bohatosti, tak jako tak, a třeba to padlo i u té reportáže psané na operáce, ono je to o emoci. Ono je to o emoci, jestli člověk s něčím setkal. Budu odcházet z muzea, potkal jsem Kelta, potkal jsem plejtváka a zaujal mě příběh někoho z raně nebo věkých Čech v rámci historie. Takže podobně jako naši předchůdci, velmi řešíme vlastně toho návštěvníka. Nejenom systematičnost té vědy, a to bylo možná hodně to muzeum minulosti. Když si pamatujete mineralogické sbírky, prostě kdy vedle sebe se budou studenti mineralogie chodit, učit jednotlivě, ona ta proudová vitrína byla v něčem podobná, kdy ty archeologové si mohli ty jednotlivé fáze, období, typy keramik vlastně v tom učit, ale je to do jisté míry vědecké. Já to řeknu možná škaredně, nebylo to pro obyčejného návštěvníka. Ono v podstatě je to velmi rozmyšlené, je to na vysoké úrovni. To muzeum bylo opravdu velmi blízko té vědě, logicky, to je i dnes. Ale my už řešíme zároveň, kde najít tu hranici mezi samozřejmě odbornou informací a tím, co tomu člověku ještě můžeme sdělit, aby to pochopil. A to je třeba to, kdy na rozdíl od té proudové vitríny řešíme spíše tu pozornost návštěvníka třeba tímhle způsobem.
Jak se taková slova poslouchají archivářům? Já si dovedu představit, že vy byste tam stáli a tělem bránili proudovou vitrínu.
Tak s výsledkem možná máte pravdu, ale samozřejmě proudová vitrína už je teďka pryč, nicméně v archivu se nám podařilo dohledat dokumentaci k tomu, jak ta proudová vitrína byla budována, jak vlastně vznikala, jaké technické nároky na ní byly. Ono skutečně to byla, řekla bych, mimořádná věc tehdejší muzejnictví a řekla bych, že to i směle může konkurovat všem těm dnešním audiovizím, samozřejmě v tehdejších poměrech, ale součástí toho byl magnetofon, který měl několik cívek, které se po několika místnostech vždycky přehrávaly. Existovaly tam světelné paprsky zaměřené na ty nejdůležitější exponáty. To, o čem byla zrovna řeč, se rozsvítilo a případně ty nejvýznamnější exponáty se otáčely, aby si návštěvníci je mohli prohlédnout ze všech stran. Takže skutečně dneska pochopitelně je to překonaná věc, ale na tehdejší dobu musím říct, že to na každého musí udělat dojem, k jakým výsledkům muzeum tehdy dospěl i v té muzejní čině, v tom řemesle.
Já bych se rád ještě teď chvíli věnoval jednomu tématu, a to je hájení národních zájmů. Mě by vlastně zajímalo, jak se to projevovalo ve 20. století. My jsme probrali to 19. A co s tím udělalo to století 20. Už jsme říkali, že první republika chvilku zaváhala, než do toho vstoupila v tom roce 28 nějak dominantněji. Ale co se tam dělo?
Tady se prostě musí, kromě toho pojmu národa, v tom 20. století velmi silně vnímat pojem ideologie. Protože to muzeum samozřejmě je jistým způsobem konzervativní během první republiky. Je tam dokonce ten zásah pozemštění, kdy se vlastně spadá pod zemi, už nikoliv pod, řekněme, tu společnost. Ale vidíme, jak za protektorátu, tak v období po roce 1948, jak do toho nejenom vstupuje hájení nějakých národních zájmů, ale v podstatě ideologie toho, kdo vládne. A velmi silně. protože my možná vnímáme nějaké komunistické období silně ideologicky, k tomu se dostanu, německá okupační správa a dokonce osobně K.H. Frank měli velkou ambici vlastně muzejními výstavami nebo vůbec výstavami nějak formovat názor. To znamená, oni akcentují v úvozovkách ten svatováclavský symbol z hlediska podřízení Němcům. Jsou tam výstavy, které ukazují kulturnost v podstatě německého národa, německé kultury. Do toho čeští muzejníci schovávají některé materiály, odvážejí sochy z Panteonu, aby nebyly rozlity do děl a snaží se zachránit archivály, aby nebyly vyvezeny, schovat je mimo Prahu. Ale vstupuje do toho prezentačně ta ideologie zcela jednoznačně. Po 48. roce, tady zase pokud padl Palacký, tak musíme zmínit další osobnost, která nějakým způsobem ideologicky se vznáší nad muzeem, a to je profesor Nejedlý, vlastně Zdeněk Nejedlý s jeho vnímáním dějin, akcentací určitého, řekněme, revolučního příběhu, který je od husitství dál, příběhu dělnického a tak dále. To znamená, to i to vstupuje do muzejních expozic nebo výstav, kdy zase kolegové měli dokonce projekt a grant, říkali tomu vlastně Rudá muzea, Correct Museums, a je tam přesně pohled na tu ideologii, kdy se představují ty dějiny v nějakém jednoznačném příběhu. Ale je to ideologie, je to prostě něco, kdy se i ty dějiny v podstatě musí vyprávět nějakým jedním způsobem. Takže muzeum se spíše stává, teď to řeknu jako možná zjednodušeně, opět obětí toho, kdo tady zrovna vládne a jaký obraz vytváří.
Teď jsme měli tedy skutečně reprezentační místnost, k tomu byla ještě ta druhá, co dneska je za přednášky, a v tom jsme umístili všechny ty hry, které ruské hry, které tady byly hrány na českém jevišti až do nejnovější doby, no a tehdy to bylo velmi v módě. No a přirozeně, že jsme podléhali taky jaksi dohledu. No a oni nějakým způsobem vždycky tam přišli a nikdy jim to nebylo. Tak jsme zase jednou vyhodili ty hry, které byly tehdy závadny. To byl taky Tolstoj většinou ve velkých případech, Andrejev a podobně. Tak to jsme museli honem dávat pryč a zase tam dávat něco nového. Tak jsme je zase pozvali znovu. No a ono pořád to schvalování nedošlo. Dokonce tehdy jsme taky tam museli, proto to bylo taky zavřeno ještě, že prý tam není socha Stalina. Já jsem říkal, no a co on má s divadlem, co společného? No tak jsme mu tam museli udělat koutek s kobercem a se vším. A já jsem jako tam potom aspoň to odůvodnil, že se staral o řeč, o zdokonalení řeči na jevišti, aby to mělo vůbec nějaký motiv.
Vzpomínal v roce 68 další z tehdejších pracovníků Národního muzea doktor Jan Port z divadelního oddělení. Jak jsme slyšeli, i v 50. letech mohlo být v muzeích tak trochu tragikomicky veselo. Národní muzeum se ale v loňském roce připomnělo také vlastně takovým lehčím způsobem, a to pokusem rozproudit debatu o jednom z prostorů Národního muzea, o kterém jsme zatím nemluvili, a to je Panteon. Tedy prostor zaplněný sochami významných českých historických postav, spisovatelů, politiků, vědců, umělců a tak dále. O co v té debatě vlastně šlo?
V té debatě tehdy šlo o to, že bylo zmíněno, že ne všechny osobnosti se vrátí do Panteonu, a do veřejnosti byla puštěna některá jména, která v Panteonu buď vůbec nebyla, nebo naopak už byla vyňata v roce 91. Rozproudila se debata od Komunistické strany Čech a Moravy přes přátele Fráni Šrámka až po další. Dodnes nám chodí impulzy, kdo všechno má být v Panteonu. Takže vlastně muzeum chtělo ukázat na to, že v roce 2011 uzavřelo, v podstatě vyklidilo Panteon, který tam nějak historicky běžel. A teď přišla otázka, co se má vrátit do toho prostoru. Buď se přihlásit v nějaké době, nebo jít do velmi dynamického projektu. Prostě ta otázka byla, vrátíme to, co jsme vyklidili v roce 11, nebo se budeme zamýšlet nad tím Panteonem z mnoha úhlů. A aby to nebyla jenom muzejní debata, muzeum trošku vyprovokovalo vlastně veřejnou debatu, protože spousta ideí se identifikuje osobnostmi. A to je vlastně i idea Panteonu, takže vlastně vnést osobnosti do veřejného prostoru a tím ukázat na to, že muzeum má tenhle ten specifický prostor, který mimo jiné podle všeho by mělo otevřít s otevřením částečným této budovy již v říjnu 2018.
Jak ten Panteon vlastně vznikl? Kdo s tou myšlenkou přišel?
Panteon vlastně vznikl svým způsobem mimochodem, asi můžeme říct, protože rozhodně nová budova Národního muzea nebyla projektována nebo zamýšlena s tím, že by tam něco takového mělo být, ale objevilo se to vlastně v návrhu architekta Schulze jako nad rámec toho původního zadání, protože se odevzdávala specifika, jak by měly vypadat výstavní sály a všechny další náležitosti, ale on tam vlastně zakomponoval tuto část jako takovou svatyni, ale samozřejmě ne duchovní, ale profání. Bylo to, myslím, jeden z aspektů toho jeho návrhu, který přispěl k jeho vítězství. Že skutečně padl do noty všem hodnotitelům toho projektu a tím, že tam ten Pantheon budoucí tedy zařadil, tak to mohl být jeden z argumentů, proč zvítězil ten jeho návrh.
A to si ostatní soutěžící v té architekti neříkali, tak my se tady kreslíme s Národním muzeem, Šulc si vymyslí Pantheon a vyhraje si to. Toto nikdo nenapadl?
Já myslím, že tehdy byla trošičku jiná doba asi a samozřejmě...
Dneska by se soudili,
ale tehdy se samozřejmě diskutovalo o těch návrzích. Muzejníci měli poměrně odlišné návrhy nebo odlišné hodnotící aspekty, nežli odborná veřejnost, nežli veřejnost obecně, protože byly postupně ve Zlaté Praze uveřejňovány jednotlivé ty návrhy s popisy. Takže každá skupina měla svoje preference, ale myslím si, že až k soudům tehdy nebylo úplně obvyklé sahat v těchto soutěžích.
Kdo vlastně vybíral osobnosti do Pantheonu?
Pantheon jako takový byl politikum. V konečném důsledku to bylo na zemském sněmu. Samozřejmě společnost muzea měla muzeum, ale Pantheon byl vlastně zakotven v zemí českou a včetně toho, že ono to bylo vlastně politikum od počátku. Což je docela zajímavé, dneska to trošku zapadá třeba v té debatě.
A tady máte klíč, jak to máte udělat?
Že bychom do poslanecké sněmovny postupně poslali dotaz, koho by rádi umístili do Pantheonu a dočkali bychom se zajímavých nominací. Já myslím, že v aktuální situaci rozhodně bychom měli zajímavý Pantheon, řekl bych až barvitý. Ten Pantheon z nějakého památkářského hlediska, kdybych to pojal takhle, on vlastně nebyl primárně plánován nebo konstruován jako věčně doplňovatelný, když to řeknu takhle. Jednak ten prostor je nějakým způsobem limitován a není to typ úplně klasicky německé Valhaly nebo Pantheonu prostě ve Francii, kde se počítá vlastně do dalších věků s upozorňováním na ty osobnosti, které odcházejí z té společnosti a jsou významné. Tady bylo zřejmé, že k nějakému datu prostě musí dojít k naplnění Pantheonu a nikdo neřešil, zase bude někdo z Pantheonu vyhazovat a nahrazovat. Prostě bralo se to tak, že se dokončí v podstatě nějaký obraz minulosti, ke kterému se hlásíme, osobnosti, které byly vnímány jako významné pro dějiny, anebo osobnosti, které byly významné pro muzeum. A velmi silně tam byla snaha neustále zdůrazňovat, že musí to osobnosti kultury, vědy a umění. To znamená přece jenom i v tom politickém rozhodování to odpolitizovat. Což samozřejmě zejména po roce 1918, když se tam třeba zaživa dostává Masaryk s argumentem, že je to významný sociolog a profesor, nebo ještě v roce 1948, když se tam po smrti dostane Edvard Beneš jako sociologický profesor, tam už tu reálnost té nepolitické argumentace samozřejmě můžeme cítit jako slabší, ale základ byl vystavět nějaký obraz té historie, který se samozřejmě proměnil v těch 50. letech. A to je vlastně kromě císaře a císařovny, které si dala pryč republika, ale zase jenom s upozorněním, že to byly mramorové bysty, nikoliv ty bronzové národovecké byly tam, protože císař dal poměrně významnou částku na stavbu muzea, tak jediný negativní zásah, kdo nemá být v Pantheonu, je vlastně po směrnici Zdeňka Nejedlého z konce roku 50, kdy během 51. roku postupně 14 byst a soch má jít pryč, protože šlo o německy mluvící osobnosti nebo buržoázní osobnosti, jako je Masaryk nebo Beneš, a v podstatě byl to ten negativní zásah.
O tom Pantheonu se v minulých měsících hojně debatovalo také v médiích a tak jsem oslovil dva z těch, kteří psali o tom, kdo do Pantheonu patří a kdo ne a jak se k němu vůbec stavět. Nejprve jsem zašel do redakce Lidových novin za tamním komentátorem Martinem Zvěřinou. Takže jak se podle něj stavíme ke své vlastní minulosti?
Ta minulost nás vždycky oslovuje, my se projektujeme do té minulosti. Já to zažívám jako novinář, když napíšeme třeba o Mariánském sloupu, tak se vždycky objeví dvě skupiny. Jedna je pro jeho znovupostavení na Staroměstském náměstí a druhá je ostře proti, protože je to pomník přisluhovačům Habsburků a kdesi cosi. Je tam ten osten protihabsburský i protikatolický a na druhé straně jsou jiné myšlenky. Pantheon nám tak trochu tu minulost jako supluje pěkně, to je seřazené, je to personifikované, jsou tam ty hlavičky, takže proč by to nebylo žhavé téma, stejně jako třeba hymna.
Měl by se vyvíjet, anebo by měl být konzervovaný?
Já bych řekl, jak je nám libo. Já si myslím, že většinovou společnost to nezajímá. Samozřejmě to budí emoce, u spousty lidí budí emoce, když se dozví, že se do Pantheonu má vrátit Franz Josef a manželka, což je strašné. Na druhou stranu byl to největší donátor toho muzea, tak aby tam nebyl. Je to tak, že klidně pojďme ten Pantheon třeba doplňovat. Já bych z něj nevyřazoval, já bych ho nechal jaksi stále bytnět. Tak jako dějiny se dějí, takže nám přibývají logicky do Pantheonu postavy a čím by ten čas postupoval, tak tím by bylo zajímavější tím Pantheonem bloudit.
Ono by tam časem bylo dost těsno. Mně se vlastně líbí to, co se asi nechtěně povedlo na Slavíně, kde je poslední volné místo a nikdo se tam nepochovává. Je tam vlastně to místo jakoby toho nepřítomného velikána.
Nebo kdyby ten panteon byl jaksi variabilní, že by se obměňoval, jako se obměňují výstavy v nějaké výstavní síni. Protože mně to přijde jako, že když ho uzavřeme a uděláme z něj součást muzea, tak ano, tak je to panteon, bude tam cedulka a vlastně, ale jako bychom připustili, ty dějiny skončily. Vznikla by o tom monografie nebo dvě a za 20 let by o tom někdo polemizoval, ale vlastně by to nikoho nezajímalo.
Já si dovedu představit i diskuzi, která vlastně trošku pramení ze dvou věcí, a to jednak z té myšlenky panteon jako místa, kde se potkávají velikáni toho národa a vůbec už toho slova národní, které je jaksi v názvu toho muzea. Do celé té debaty vstoupí nacionální prvek i dneska. A já si trošku říkám, jestli by nakonec to muzeum, kdyby takto přijalo koncepci otevřenou, nevstoupilo i do těchto vod a nestalo se jakýmsi hráčem na poli nacionálních půtek, které paradoxně dneska ožívají i v podobě debaty o české hymně, kterou teď budeme asi prožívat a podobně.
Já mám pocit, že my jsme už dneska naprosto unikátně etnicky homogenní stát a tady vlastně žádní cizinci nejsou. A to mě omluvte, si nevybavuju žádného cizince, který by mohl avancírovat do panteonu, ale věřím zase tomu, že kdyby někdo, kdo tady, já nevím, žije x let, tak by se vyznamenal na to, že by se o něm uvažovalo do toho panteonu. Mluvíme čistě hypoteticky, takže by zbudil jeho původ nějakou kontroverzi. Já si nemyslím, že by tahle ta nacionální nota tam hrála takovou roli.
Myslím si, že někteří by to byli schopni otevřít třeba u Františka Krígla, třeba komunista ke všemu.
Ano, dobře. Mně by to připadlo úplně absurdní u Františka Krígla. Asi máte pravdu, no, ale jako zase je to podle mě dáno, že v této chvíli ten panteon sice vyvolává plamenné reakce, ale u velice malé skupiny lidí, no. Nedovedu si představit, že bychom se vraceli k tomuhle konceptu seznamu národních výtečníků. Já bych viděl, že dneska to by to byly nějaké soutěže v televizi nebo hlasování na internetu a to už by mělo úplně jiné výsledky než ten způsob, jakým byl vybíráni tihle lidé do toho panteonu.
Tak to byl pohled komentátora Lidových novin Martina Zvěřiny a teď pohled dalšího publicisty, tentokrát ze salonu deníku Právo, Štefana Švece. Může být pro dnešního člověka takový panteon, řekněme, atrakce, která je pro něj živá?
Já myslím, že může být živá. Že panteon může být super místo, kam učitelé budou rádi vodit žáky. Od toho to je, co si budeme povídat, rodiče svoje děti. Takže může to být opravdu živá věc. Ale když ty sochy budou spolu navzájem komunikovat, tak to bude mnohem zajímavější. Když tam bude FX Šalda proti Masarykovi, proti Pekařovi, kdyby byl, tak se dá o tom krásně vyprávět. Když tam bude Ferdinand Peroutka proti Juliu Fučíkovi, tak to bude úplná nádhera, protože každý učitel tam může říct všechno o jejich vzájemném vztahu a sporu.
Nicméně ten spor, který tady o panteon vypukl před pár měsíci, nebo to povídání o panteonu, které se nám vrátilo do veřejného prostoru, abychom z toho nedělali nějaké větší drama, než to bylo, ukázal, že máme tendenci, a to odpovídá spíš těm náladám 19. století nebo tomu nacionalismu, který tehdy vládl veřejným diskuzím, že máme tendenci spíš jako vřazovat do panteonu a z něj vylučovat, že to máme takový ten kádrovací přístup stále ještě, je to tak?
Určitě je to tak, ono se to přirozeně nese tou touhou vybírat národní velikány, na které můžeme být pyšní. Když se od toho dokážeme oprostit, tak jsou i zajímavější koncepce, jak ten panteon udělat určitě. Třeba ta koncepce těch živých dějin. Dám to na svém oblíbeném příkladu Staroměstského náměstí. Tam je bus krásný, který dřív koukal na Mariánský sloup. Když tam ten Mariánský sloup vrátíme, bude tam hus, Mariánský sloup a úžasný památník 27 českých pánů, tak to náměstí bude žít, protože tam ty dějiny se protnou na jednom místě. A podobně, když panteon bude takhle žít, tak to bude super. No. Když místo toho, aby jsme kádrovali ty nejlepší, kterých je vždycky víc, než tam můžeme dát, tak když z toho uděláme příběh nebo několik procházejících se navzájem příběhů, tak to bude jako krása.
Myslíš si, že to má šanci na větší společenský dopad takovéto věci? Nebo to bude žít pro pár fanoušků vždycky toho tématu, ale většinové společnosti to bude jedno, protože ta žije v mýtech a legendách?
To je v pořádku, když většinová společnost nějak žije v mýtech a legendách a baví se o nich a jistě budou vždycky živější skupinky, které si přijdou položit věneček k té svojí vlastní soše. A když těch skupinek bude víc a kdyby se tam, nedej Bůh, náhodou potkali a položili každá věneček k té svojí soše a navzájem na sebe nevraživě koukali monarchisti a republikáni, tak to bude super a možná z toho vzniknou i nějaké zprávy a národ se bude bavit o tom, nebo národ, společnost se bude bavit o tom, co je lepší, jestli mít moudrýho panovníka nebo jinýho moudrýho panovníka. To, že to budou jako vášnivě řešit jenom malé skupinky, neznamená, že to nebude zajímavé. Tak jako když se dneska díváme na spor o rukopisy, ne každý o tom hodně ví, ale každý ho může zajímat, že ještě existuje parta lidí, kteří věří, že rukopisy jsou pravé a číst si ten spor a ty jejich argumenty je prostě jako, to může být legrace. V lepším případě to může být potom něco vážnějšího, co nám to řekne o nás samotných.
Máš dojem, že ta debata, která proběhla teď v médiích, nám řekla něco o nás samotných?
Přinejmenším nám řekla, že nám na tom ještě pořád ku podivu záleží, na tom mrtvém skladu soch, protože se ozvalo nečekaně hodně lidí, kteří tu novou koncepci buď bránili, nebo naopak ji odmítali a velmi vášnivě. To je dobře.
Tolik publicista Štefan Švec. Pane náměstku Stehlíku, já myslím, že už je potřeba říct jasné slovo, takže kdo tam bude v tom panteonu, jak to uděláte?
My jsme se nakonec přiklonili vlastně k stavu panteonu, který byl ke konci roku 1948. A máme proto několik důvodů. Jeden bych nazval matematickým, tam jsou hezké ty ideje, jak se to bude neustále doplňovat. Ono pak by to bylo opravdu bludiště a ne panteon v tom smyslu prostě toho kruhového prostoru, který Schulz navrhl. Tam máme jistou matematickou logiku, cirka 56 míst, do kterých vůbec můžeme ty sochy umístit, nebo ty bysty, to je prostě matematika, přes kterou trošku nejede vlak. No a pak, když máme tuhle matematiku, tak přichází ta ideová část, a to znamená, budeme si vytvářet vlastní panteon roku 2018 a říkat si, kdo tam patří a nepatří, protože ty dějiny těch soch, abyste vyrobili víc, když jich 14 vyndáte v roce 51, pak jich několik, včetně Nejedlého, Fučíka, ale i Krásnohorské a Bezruče a nakonec i Karla Čapka prostě vyrobíte do roku 2011 a pak zase některé vyndáte jako Nejedlého s Fučíkem, tak máte v depozitáři víc soch a byst, než se vám vejde do panteonu. Takže matematika vás dožene v tom, že tak se tady rozhodněte, kdo podle nás dnes tam patří, nehledě na debaty, nevyrobíme další, které tam chybí. Peroutka tady padla podobně, který by si to zasloužili. A nebo dokonce...
Říkali jsme, že i ti cizinci, jako třeba Kafka, Mahler...
České, nečeské. České, Kafka, nečeské. Mahler, Sigmund Freud, můžeme se bavit o českém, nečeském. A nebo se muzeum v podstatě přihlásí k něčemu, co tam bylo do chvíle, než se z něj začalo vyřazovat. A proto 48. rok, protože následně už se nic nepřidává a Nejedlý jenom začne vyhazovat. Takže my se dobereme k tomu, že poprvé, protože Masaryk se vrátil v 68., ostatní ne, poprvé se těch dalších 13 prostě vyhozených z panteonu vrátí zpátky. A mimo jiné včetně Riegera, který se zasloužil o ten pozemek, jak tady padlo, včetně Kla Martinice, který se zasloužil o to muzeum jako takové velmi výrazně, jako zemský šlechtic a dalších osobností, Padléř a podobně. Takže muzeum v podstatě bude prezentovat ideu otců zakladatelů, která došla do roku 1948.
Ten panteon měl ve své historii ještě i jiná využití. Například se zde konaly slavné pohřby. Ať už to bylo rozloučení s Janem Masarykem nebo Edvardem Benešem v roce 1948, v červnu 1945 pohřeb básníka Josefa Hory, ještě dříve v roce 1937 trizna za politika Karla Kramáře, anebo v červnu roku 1935 za skladatele Josefa Suka.
V černě zdobeném panteonu, v barevné zahradě palem, věnců a kvítí, stuh černých, bílých, modrých a červených, na zvýšeném jednoduchém katafalku, mezi čestnou stráží sokolů s tasenými šavlemi a černě oděných žáků Pražské státní konzervatoře a pedelů filozofických fakult Pražské a Brněnské, v matném světle bílých, dlouhých voskovic, v prosté černé rakvi, leží tělo požehnaného génia, mistra umění hudebního, umělce houslové hry, šiřitele slávy českého jména, duše českého kvarteta, velkého učitele a vzácného člověka Josefa Suka. Přišli se s ním rozloučit všichni, jimž svato je to, co zoveme prostým slovem umění. Umění nesmrtelné, umění věčně žijící. Bylo svato i jemu. Tělo je mrtvé, ale jeho duch vznáší se nad námi. Jeho krásná, ušlechtilá, dobrá tvář shlíží na nás s vysoko vztyčené bronzové bysty Otakara Španiela postavené před rakví a naslouchá s námi.
Dovedete si představit, že by Národní muzeum a Panteon sloužili k takovýmto událostem i v 21. století?
Bylo by to rozhodně hodně zajímavé, zvláštní, možná bych tam do závorky dal i bizarní, kdybychom se vrátili, jenom když posloucháte ten patos, to vnímání, možná jeden z těch jakoby nejvýraznějších pohřbů poslední doby je určitě Václav Havel, ale třeba to, jakým způsobem se národ, společnost rozloučili s Pavlem Dostálem, kdy Pavel Dostál byl v podstatě na tom jevišti Národního divadla, tak ona to taková výjimka třeba být vůbec nemusí, byť ten Pantheon byl vlastně opuštěn po tom 48. roce, ti další prezidenti nebo významní už tam vlastně nejsou. Vzniká vlastně nová tradice, kdy se přesouvají na Vítkov v rámci těch hlavních slavností a Pantheon vlastně ztrácí tenhle ten charakter, který měl. Dnes by to bylo rozhodně zvláštní, protože tady se vlastně ta tradice přervala docela silně od toho 48. roku a to už je poměrně hodně dávno.
Mimochodem, zachovaly se nějaké návody, instrukce, jak se Pantheon připravoval na takové události, jako byl pohřeb Jana Masaryka, Edvarda Beneše a podobně?
Ty instrukce se zachovaly a musím říct, že pro Národní muzeum toto bylo vždycky mimořádně organizačně náročné. Zaměstnanci muzea, ten technický personál se nedíval příliš laskavě na takové aktivity, protože bylo nutno jednak zavřít expozice, tudíž oni přicházeli o svůj denní plat. Jednak bylo nutno ten Pantheon připravit, to znamená roztočit tam koberce, nanosit ty palmy, které tady byly zmiňovány v té archivní ukázce. A samozřejmě ten Pantheon se i opotřebovával, takže ono i z nařízení Zemského národního výboru v roce 1950 bylo další konání takových velkých akcí v Pantheonu úplně zakázáno. Samozřejmě byly poskytovány určité výjimky v případě zahájení nějakých velikých výstav nebo významných mezinárodních akcí, ale rozhodně to bylo dáno i tím, že se ten Pantheon začalo pečovat jako o památku. Další věc, právě která souvisí s tím, že jsme v rozhlase a slyšeli jsme rozhlasovou reportáž, podařilo se nám najít některé pokyny, které zejména apelují na to, aby byl dodržován časový rozvrh všech řečníků, protože celou akci natáčí či přenáší přímo rozhlas a tudíž není možné překračovat určité časové harmonogramy, které byly předem pro to vysílání stanoveny.
Je ta opravená budova, je to instituce z 19. století nebo to bude instituce z 21.
Já bych chtěl a snažíme se, aby to byla instituce procházející staletími. Protože ona měla nějakou roli v 19. století, prošla si něčím ve 20. a v 21. je tady pořád. A vrátím se k jedné z úplně původních tezí, kterou jsem tady říkal. Muzeum je sbírka. Není to jenom instituce a dům. Správný muzejník je člověk, který buď je odborník na přírodu nebo dějiny, který dokáže zhodnotit, co máme zdokumentovat pro budoucnost, aby se k tomu naši potomci dokázali vrátit, zhodnotit to a vlastně vytvářet obraz té minulosti nebo obraz té přírody. Takže muzeum musí být i institucí 21. století. A k tomu ale vždycky přidávám jako další dvě mise muzea, protože už jsem to také říkal, my žijeme dneska v virtuálním světě. Není to jenom o autentických dotýkaných předmětech, ale dneska je vlastně hybatelem i dokladem dějin a toho, co se děje kolem nás, včetně té přírody, informace. Informace jako něco nutného zachytit, co ovlivňuje. A to je velká výzva pro muzea, jak vlastně pracovat vlastně s tímhle neuchopitelným pojmem, protože to není ten sbírkový předmět, není to ta sklenička, není to ten meč. No a třetí výzva, nebo třetí, co je v tom obsaženo, a také už jsem to trošku zmiňoval, prostě jsme v době, která vyžaduje jinou komunikaci než v roce 1848 nebo dokonce v roce 1968, kdy jsme slyšeli ty ukázky. Prostě muzeum musí umět mluvit k lidem o své výjimečnosti, o zážitku, to je to slovo, které se zase některým kurátorům může zdát být jako příliš profání oproti té vážnosti muzea, ale bez toho, aby to bylo i zajímavé a nebo emočně silné, se muzeum do budoucna neobejde a vlastně je to ta výzva, bych to si zjednodušil prostě k nové a jiné komunikaci muzea.
Říká náměstek ředitele Národního muzea Michal Stehlík. Já se ještě zeptám archivářky Národního muzea Kláry Vojčové. Vy se zabýváte tím, co zbylo po různých generacích, které se zabývaly Národním muzeem, pracovali tam, co tvořilo Národní muzeum. Co zbyde po nás?
To je docela nebezpečná otázka, co zbyde po nás. Myslím si, že bohužel toho po nás bude vlastně velice málo, protože vidím to na akviziční činnosti archivu, že zatímco dříve chodily ty obrovské písemnosti historiků, paleontologů a všech možných dalších badatelů, kteří byli nebo nebyli spojeni s muzeem, protože sbíráme písemnosti všech možných významných osob. V poslední době už se to redukuje na to, že přebíráme od pozůstalých případně harddisky, což pro vlastně budoucnost archivařiny klasické je poměrně varující či alarmující a samozřejmě je to taky i pro nás výzva, zase trošičku jiná než pro muzeology, ta muzeologická část, tak pro archiváře i toto vlastně zachovávání písemností nebo zachovávání dokladů o tom, co bylo dříve, tak i pro nás je to velká výzva, kterou řešíme poměrně obtížně a je třeba o tom hovořit a je třeba o tom přemýšlet, aby aspoň něco po nás zůstalo.
Zbydou po nás harddisky.
Zatím to tak vypadá.
Opatrně mačkejte delete.